Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja peab ütlema, et nii reibast päikese paistet, kui oli täna hommikul Tallinnas, seal Pärnu maante viadukti kandis. Ei ole tükk aega olnud, igal juhul küttis toa nii soojaks, et üldiselt saunas ei jääda magama. Nii ka mina kargasin aga üles ja Avanti Popolo, nagu ütlesid klassikud, hoopis teissuguste sündmuste puhul. Ei ole häda kedagist. Uudiseid, no neid loomulikult tuleb. Üks on... No jah, mõnes mõttes võiks võtta need uudised ja võrrelda ka matrioškadega. See on see, kus üks nukukene on teise nukukese sees ja niimoodi ei tea mitu tükki. Ja vaat nendega on jälle ka omaette mõnus kujundlik asi. Kui sa oled saanud oma laua peale ühe suure matrioška, see on see nukk, mis pooleks käib ja mille sees on järgmine ja nii edasi, kordan veel kord üle. Sa võtad tal lahti, selle sees tõstad välja teise, siis kolmanda, neljanda, viienda, kuni lõpuks jõuad tuumani. Ja see tuum, see on selline piisikene äbarik, ei ole tema ka mikroskoobi all väga peenelt värvitud ja nii edasi. Aga kas te teate ka, et tegelikult niisuguse eluka tegemist alustatakse just selle kõige väiksema valmis nikerdamisest, siis tehakse tema ümber järgmine ja järgmine ja järgmine ja nii saab sellest pisikesest hiigelmatrioška, mis jätab mulje, et sinna sisse mahub kogu maailm. Aga tegelikult alguse sai see jama ühest pisikesest junnikesest, mis isegi oma kujult võib-olla ei ole midagi erilist, seda ka sentimeeter teine ma olen näinud siukest ja polegi nagu midagi, eks niimoodi võimendatakse ka uudiseid. Võib ju muidugi tuua siia ka Felix Kotta nime mängu, ma võin praegu eksida. Aga niisugune ilus lugu nagu Karsungus. Terve džungel oli paanikat täis ja tegelikult selgus ainult, et kukkus ainult mingi melon kukkus vette ja keegi matas sellest hirmsest ja pani ka kutama hullemini kui haned Roomas, kui niisugust võrdlust võib siin kasutada. Tänased uudised on, et Hillar Teder on kahtlus alune number üks. Ja tema ise nagu ütleb, et muidugi ei pakkunud ma miljonit. Miljoni ja servituudi vahel pole seost. Miljoni on, ja, hea küll, las olla nagu tema on, sellele ligi ei pääse, on niisugune võimas võigas teema. Samal ajal Assar Paulusele ennustatakse veel 15 aastat, sest tema koer olla hoidnud oma kuudi katuse vahel relvi, millega saab läbistada isegi soomust. No ei tea mina, mis see oli, aga kuidagi on teine nagu on. Kirjutatakse ka terviseameti uudiseid, et nakatunud on 490 vaktsineeritud. mis nüüd selle infoga siis peale hakata? Aga mitte midagi. Tuleb pärast vaktsineerimist võtta ette kohe järgmine vaktsiin, siis üle järgmine, siis veel, siis veel, siis veel. No ja kui sellest jamast tervelt välja tuled, siis oled ikka kõva kutt küll. Eks sel teemal jah ole muidki ütlemisi. Siin on pealkiri, et lamemaalastel on oma mees Riigikogus. Ja ütleb see mees, et meisse ei suhtuta kui inimestesse, vaid kui bioloogilistesse isenditesse. See on see sama mees, kes alguses tuli Riigikogusse kilemantliga ja igati kaitstult ja nüüd on tema nagu muutnud oma polaarsust. Ja muidugi, Sauluses sai ju Paulus, aga mis sest kasu, siuke närviline värk. See kõik võimendab ikkagi seda, mis on juba liiga suureks võimendatud. Kui nüüd vaadata lähemalt, mis siis meile ka siia Nõmme raadiosse laekunud on, siis kiri. Eile rääkisite Harriga Bitcoinist. Siin on üks video, mis avab teemat. No, aitäh! Neid videosid on muidugi kimpude viisi ja kui nüüd võtta asja mõistusega, siis kas on paremat rahareformi teostamise vahendit kui Bitcoin? Mina nüüd küll päriselt ei tea, aga inimene on ekslik. Oi kui ekslik! Agent! Tubli inime kirjutab siin. Maski kandmise teemat on palju kajastatud. Lisan veel ühe killu, teadmata, kas see on juba läbi käinud. No ma ütlen, et aitäh agent, see on juba läbi käinud ja mitu korda ja kes tahab, võib läbi otsida vanemed varasemad lõunatunnid, võibolla panna seal Ctrl F-iga sõna Hispaania ja saab igavesti pikka juttu Hispaania gripist. Aga, et kordamine on tarkuse ema, see on muidugi natuke väärastatud sitaatega käib küll, siis läheb teema veel kord läbi. 2008. aastal avaldati Hispaania gripi kohta uurimistöö, milles järeldati, et enamiku toonase gripipandeemia surmadest põhjustas bakteriaalne kopsupõletik. Ja netsti on siin ka link juures. Ma arvan, et kas nüüd see, aga samasugune link oli ka minu jutu juures. Hispaania gripp nõudis väidetavalt rohkem ohvreid kui teine maailmasõda. Uuringu üks autoritest on doktor Anthony Fauci või Farsi ehk Fars, nagu teda mõned kutsuvad. Uurimistöö on tehtud sõdurite kopsu koe proovide põhjal. Ilmselt siis surnud sõdurite või jah. Midagi seal kaevati välja küll ja see oli päris põnev jutukene. Millegi pärast on aga uurimistööst jäetud välja fakt, et just sõdurid, arstid ja ka linnakodanikud pidid esimest korda maailma ajaloos käsu korras kandma pikka aega maske. Jälle link. Soe ja niiske lapp hingamisteede ees soodustab bakteriaalse kopsupõletiku teket ilmselt sellega, et noh, tekib seal nagu toite lahus ja mõnus keskkond ja nüüd on ainult bakterikene ja peavoolumeedia faktikontroll vaatles samuti seda küsimust, kuid kuna uurimistöös maske pole nimetatud, siis järeldati, et maskidega polnud kopsupõletikul mingit pistmist, vaid kopsupõletiku võis põhjustada viirus. Ja siin on ka link, fact check, ja kõik on ära seletatud. Eestis on viimasel ajal hüppeliselt kasvanud bakteriaalsesse kopsupõletikku haigestunute arv. Mõni arst on julgenud seda tunnistada oma tuttavale. Niisugune lause, et ma tean ühte inimest, kelle üks tuttav. No see on nii, et jah. Ja mis see arst peab nüüd tuttavale tunnistama kui tuttav? Ja küll. Aga ütleme, et nii on kirjas. Kas hoopis see võib olla põhjuseks, miks haiglasse satuvad järjest nooremad ja suuremate kopsukahjustustega inimesed? On see usina maski kandmise vili? Ja link sellele, et Tallinna koronaarst ütleb, et haiglasse satuvad järjest nooremad, nende kopsukahjustused on oluliselt suuremad. Ja noh, ei ole midagi parata. Võib nii juhtuda küll. Põhiline argument, mida maskikandjad välja toovad, on, aga et kirurgid ju kannavad ka päev läbi maske. Kas nad, noh, ei tea. Ei ole olnud kirurgi töövari viimasel ajal ja üldse elus. Tõsi, ütleb agent, kannavad, aga jäetakse lisamata, et operatsiooniruumides on eraldi ventilatsioonisüsteem, ja vanasti oli seal hapnikuballoon ja mina olen näinud ja kuulnud ka midagi sinistest lampidest ja osoonist, aga ei oska ma seda millegagi seostada. Võibolla mingi siukene rituaalne, noh ei tea. Täna meil, nagu me kõik teame, 10. november 2021, 11. märts 2021, 12. märts 2021, 13. märts 2022, 14. märts 2023, 15. märts 2024 ja suurpäev 2 459 259 959, mille terviseks tasub võtta, sest homme 199 enam ei ole. On nullid selle koha peal, ood. No, hea küll. Ajaloos on nii, et Eesti on üks tallermaa, kus kuulutatakse aina välja talurahvas seadusi. Ja just seega toimus 1820. aastal kuulutati välja Liivimaa talurahva seadus. Liivimaa kihelkonna kirikutes. 1888. aastal sündis Viktor Kingissepp, Eesti kommunistlik poliitik. Ma võtsin selle Wikipeediast, mida on tunduvalt muudetud. Pidevalt, no tempora mutantur, et Wikipedia mutamur in illis. Ja kommunistlik poliitik Eesti oma, no right or wrong, mine, nagu öeldakse. 1927 tehti teine katse asutada Eesti maleliit ja läks sinna samasse, kuhu esimene katse. Sellest 1931. kinnitati Eesti Laskurliidu põhikiri, oleks nüüd keda lasta. Ja tuli välja, et antud liit võttis ülesandeks edendada laskesporti ja korraldada laskevõistlusi. 1933. Saksamaal hakkas kehtima rahva ja riigi häda olukorra murdmise seadus. Sellega lubati seadustel mitte kooskõlas olemist Weimari sisaldusega vist põhiseadusega. 1935 toimus rahvakultuuri ja rahvahariduse nõukogu esimene koosolek, küll oli tore. Esimest korda nii suure hulgaga ka koos olla. 1936. aastal suleti sisekaitse ülema otsusega Tallinna Saksa Kristlik Noortemeeste Selts. ei tea miks. Tallinna pärast või Saksa pärast või kristliku pärast või noorte meeste pärast. Ei tea, ei tea, ei tea. 1938. sündis David Irving, Briti ajaloolane ja ametliku ajalookriitik. Eks see ametlik ajalugu ole nagu tema on. Muide, kas te teate, et juba 1990. asutati Tallinnas Tšuvashi kultuuri selts. No selle eest 1999 alustas NATO kangelaslikku Jugoslaavia pommitamist. 2012 oli Põltsamaal Eestimaa Rahvaliidu kongress. Ja seal võeti erakonna uueks nimeks Eesti Konservatiivne Rahva Erakond. Esimeheks valiti tagasi senine Rahvaliidu esimees Margo Miljand. Ühinemist mittetulundusühinguga Eesti rahvuslik liikumine ei toimunud. Aga kõigile rahvusliku liikumise liikmetele anti võimalus vabatahtlikult esitada erakonda astumise avaldus. See vabatahtlikult oli küll nüüd natuke loilaka koha peal öeldud, aga noh, miks ei? 2013. Venema president Vladimir Putin ja Saksamaa kansler Angela Merkel pole teisest viimasel ajal midagi kuulda välja arvatud seda, et kui ta nüüd ameti maha paneb, siis tema asemele tuleb üks mees, kelle nimi oli, võt ma ei mäleta, aga assotsieerub vedelvorstiga. Nemad igal juhul Putin ja Merkel, mitte see viimane, arutasid telefonivestluses olukorda, mis oli kujunenud pärast Krimmi ühinemist Vene Föderatsiooniga. Jah, noh, olukord oli lihtne ja selge. Näis, mis olukordi siis meil veel on nii arutada. No muidugi arutada võiks ka poliitiliselt õigete vaktsiinide kasutamist tuntud poliitilise tõve ilmingute pärssimisel natukeseks ajaks, aga eks arutada võiks ka paljusid asju. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu visuaalne vaatus tuvastas, on stuudios tükkaega juba võimas ja vägev doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, et siis me saaksime koos kunstiga maailma võluda ja põhjustada nii kiitust kui kirumist. Sõltub kõik. Vaat milles sõltub, seda mina ei tea, ilmselt inimeste usust, sest algab ju meie põhiseaduse preambul ka sõnadega kõikumatus usus.
Ja samas ilu, nagu me teame, ja kunst on ilu, ilu on vaataja silmade ees, ma mõnikord ütlen, et ka katsuda kättes, kui õnnestub katsuda, aga kunst peab tekitama emotsiooni, kus juures ei olegi tähtis millist emotsiooni, aga kindlasti mingit emotsionaalset liikumist.
Siin ongi öeldud, et kunstiga maailma võluda, et naelutada oma teosel lähedale kujundlikus mõttes, mitte kristlikus. Kõik vaatajad, kuulajad, tunnetajad, tajujad ja muidugi kriitikud. Kui kriitikud ei ole naelutatud sinu teose külge, on see, et peaaegu oleks välja öelnud, milline teos. Tegelikult see on selline teos, mille hindamine peab jääma järeltulevatele põlvedele, sest oma eluajal tuntud olla. No Eestis vähemalt ei ole kosher.
No kui sa räägid minust kui teosest, siis minu kui teose autorid on minu kahjuks nüüd juba kadunud ema ja isa.
Võt jah, kahjuks kadunud või õnneks kadunud, see on väga suhteline. Selle juurde me täna veel jõuame.
Jah, kindlasti.
Aga Küsimus Viktor Vassiljevile. See tuleb nüüd seeriast, et meie kuulaja Aha Linnusitamaalt küsib. Mäletad, kunagi raadios oli niimoodi.
Ja.
Sain täna kokku oma Eesti kolleegiga, kes töötab Türgis. Tema põdes möödunud suvel korona Türgis 2 nädalat. Tõestuseks olid antikehad, mis tuvastati väärikas komissioonis. Noh, ta töötab niisuguse koha peal, et tema tervist kontrollib mitte tuttav perearst, millega ma ei taha midagi halba öelda, mitte naabrinaise või mehe visuaalne tuvastamine, vaid komissioon, kes vaatab tema analüüse. Ta põdes möödunud suvel 2 nädalat korona Türgis. 3 kuud tagasi tuli ta Eestisse ja põdes juba raskemalt seda koronat. 1,5 nädalat voodis pikali kõrge temperatuuri 40 ja peavaludega. Sai taas terveks. Nüüd on 3. korda sama asjaga maas. See kuradima viirus seega muteerub, ütleb küsija. Mis see vaktsiin siis avitab? Viktor,
ja.
Seletab palun nagu taara või eestlane või muul viisil.
Ise
pole veel küll külge haakinud seda COVIDit, aga jah.
Ma võin seletada mitte kui taara, vaid arstina võin seletada asja. Mees põdes Türgis ilmselt Türgi koronat ja Eestis põdes Eesti korona. Ja Türgi kaup on, nagu ta on Türgi kaup, eks ole, nii et see oli vilets Türgi korona. Siin sai korraliku Eesti korona. Asi on selles, et viirused muteeruvad pidevalt kogu aeg. Iga jumala päev tekivad uued mutatsioonid. Suurem osa nendest ei ole eluvõimelised, aga mingi osa on võib-olla ajutiselt eluvõimeline, nii et põhimõtteliselt koronat võib ka korduvalt põdeda, noh, et nüüd lausa 4 korda järjest põdeda, see vajab juba teaduslikku uurimist.
Aga 3 korraga nagu siin näide?
On olnud näiteid, jah, noh, üksikuid maailmas, aga jällegi, kas on dokumenteeritud või ei ole dokumenteeritud, iga inimene, iga palavikuga ei jookse endal kohe PCR testi tegema ja pärast siis veel antikehade testi ja nii edasi, aga kui see on tegelane, kelle tervise vastu tunneb huvi kõrge Türgi arstide komisjon, võib olla isegi Türgi salateenistusega, mina ei tea, no küllab siis on dokumenteeritud, aga noh, juhtub, kui te ilmselgelt erinevates maailma paikades on erinevad viiruse, tähendab sekveneeritavad tüübid, serotüübid ja ka Eestis on mitu serotüüpi liikvel ja nii see ongi, nii et inimene võib üle serotüübi läbi põdeda või siis võib olla, võib ka teise endale külge hakida.
No, siin on nüüd järgmine küsimus kohe sellest. See on mu oma fantaasia vili ja seda on küsinud ka tegelikult pisteliselt mitmetes kirjades kirjutajad, aga kuna kirjad ise ei ole teiega läinud niimoodi ette lugemisele, seal on jah probleeme, ma olen neid kasutanud saates, aga mida see vaktsiin siis teeb? Kui kaua tema mõjub ja kui siin kutt on 3 korda järjest koronas, no kas oleks jõudnud nende 2 haiguspuhangu vahele ka nõelas? Osata.
Jah, et see oligi tegelikult härrasmehe küsimus, jah, et mis on vaktsiini pistmist selliste haigusjuhtumitega. No, vaktsiine ta üldiselt levinud serotüüpide puhul aitab, kui tekivad uued serotüübid, me ei tea ja ei olegi võimalik teada, kas aitab nende puhul või ei aita nende puhul, kui ta siiski annab mingi üldise universaalse koronaviirusi vastu immuunsuse, nii et kasu vaktsiinist on ja see on kogu maailmas tõest leidnud. Teine asja, et vaktsiinidel on kõrvaltoimed, eks ole, massvaktsineerimine, see on jällegi majanduslikult küllaltki keeruline ja organisatoorselt keeruline ettevõtmine, aga kui me tahame olla terved, no siis tuleb käituda korralikult ja rakendada kogu meetmete kompleksi, tähendab pesta käsi, mitte hulkude ringi, kanda maski, kui tuleb teie järjekord vaktsineerida, no siis otsustage ära, kas te vaktsineerite või mitte, me kuna kogu ühiskond ootab karja immuunsust, mida vanast vanasti nimetati kollektiivseks immuunsusest , sest kollektiivset immuunsust ootas kollektiiv , eks ole , aga kari ootab karja immuunsust . Kui tahad karja moodi käituda , siis tuleb prits ära teha . Aga kindlasti see ei päästa sind sellest , et tuleb mingi uus serotüüp , mida vaktsiin ei kata , see võib juhtuda , aga võib juhtuda ka infarkt , insult , autoavarii ja iga lõppude lõpuks , nagu ma olen korduvalt öelnud , igaühe jaoks on kuskil telliskivi katusel , selle vastu vaktsiini aita , aitab ainult kirikusse küünal panna ja seegi aitab ajutiselt .
ja muidugi võib alati ümiseda , et igaühe jaoks on kuskil keegi ja nii edasi .
ja , aga no mehel ei vedanud , nii et miski on seal valesti . kõigepealt on valesti see , et praegu
tugev mees , kurat .
ei , me ei tea , millal ta on tugevat meest , koroona kolm korda ei murra .
kolmanda korraga ka veel , mitte neljandaga ka .
kolm on kohtuseadus , jah . No, tavaliselt juhtub ikkagi nendel inimestel , kellel on mingi immuunsüsteemi häire , on mingi raske haiguse kallal või mida iganes . Ma ei ole haiguslugu või tervislugu näinud , ei oska öelda . Ja muidugi teine põhimõte , mida ta on rikkunud , et praegusel ajal ei tasu mööda maailma ringi reisida . Istu paigal ja põe vaikselt oma paikset viirust ära , otsi uusi ja kurjemaid .
ei , see ei ole jälle täismehe iseloomuga kooskõlas ,
et pugeda
urgu nagu meie saadetest juba korduvalt läbi käinud elutark ründ , lugeda peavoolumeedia õudusjutte maalt ja merelt ja kooleda vaikselt .
no üldiselt jah , ülitark ründ süüakse lõpus ära . Aga
surnult muide .
Jaa , kuna ka subjektil nii-öelda pole suurt vahet , eks ole , kas ta süüakse elusalt toorelt või praetakse panni peal , jah . Aga nii see on , aga jah , kui sa oled mees , jah , ela seistes , sure seistes , mina urus ei istu , ma ei istu urus , aga mina ei kibele ka kuskile mujale reisima , sellepärast et reisima praegu ebamugav , ta eriti meeldiv ei ole , ei tea iialgi , millal sind 10 päevaks või 2 nädalaks pokri pistetakse või kästakse hotellis istuda oma raha eest ja lõppude lõpuks tõepoolest need viiruse serotüübid on erinevates kohtades erinevad . Milleks endale õnnetust otsida ?
Seda muidugi , samas kui nüüd siin kamraad tegi ilusa pildi , 4 päeval Tallinn-Viru tänav , kauguses vist üks ainuke figuur , tead nagu need vanad maalid , Vene maalid , kus terve linn tühi , mitte ühtegi inimest . sama pilt oli Tallinn-Viru tänav , jumalast lage . no ja, ma mõtlesin , ma lähen Viini , ma ei pea seal trügima , ma lähen Berliini , kõik on jumalast lage .
Jah , ma ei tea , kuivõrd lage seal on . vaat ma kardan , see pilt oli tehtud eelmise aasta kevadel või suve alguses .
ei , see oli nüüd hiljuti .
siis oli tühi . aga nüüd ma ei tea , mina olen küll ja küll käinud siin ja seal ja ma ei ole näinud , et et tänavad oleksid inimestest tühjad . loomulikult Tallinna vana linn on nagu tähendab kuidas öelda , et tühja võitu , et inimesi on vähe , inimesi on vähe , aga nii , et täitsa tühi oleks , seda ei ole . et eelmisel aastal , no ma täpselt ei oska öelda , mingi kevadine aeg see oli , et minu lugupeetud abikaasa , kes on ilus , tark ja osav naine , läks Raekoja platsile ja laskis sõbrannal teha endast pilti , kus ta seisab keskpäeval keset Raekoja platsi ja kogu ümbruskond on välja surnud , mitte ühtegi hinge .
Siuke pilt oleks olnud vapustav kuskilt katuselt teha või tornist .
Jah , võib-olla jah , aga praegu küll sellist olukorda me ei näe , et tänavad oleksid täiesti tühjad . jah , võib-olla keegi tahaks , et me tõesti istuksime igaüks oma hurus , aga siiski 2 + 2 reegel kehtib , nii et kui sa teistel seljas ei ole , maskikene on ees , jaluta ringi , palun väga , ära lihtsalt ripu teistel inimestel kaelas
Nojah , vaat siin on jälle niisugune asi , et see 2 + 2 ja mask , see on , vaat see on , ise tegin , ise tahtsin , ise panin , millega ma ei taha mitte midagi halba öelda , see on sihelmine sund , see on , Võt jah, kus see korraldus tuli, aga ise teed. Kus juures Frau Lutsar, kes on mitu korda kurja kraaksunud, on häälitsenud nüüd välja, et sõjaväge me veel tänavale ei too. No Allahu Akbar või mis ma pean ütlema?
No muidugi võiks küsida, kui pikk on ajaperiood, mida defineeritakse sõnaga veel.
No kui kaua see sõna kõlab, vaata isegi moment ja hetk ja kõik ja. Need on aja ühikud.
No vaata, mina kardan natuke seda, et tähendab see viiruse kõrg hooaeg, see veel kestab ja ta kestab, kuni mai kuuni, ma arvan, ning...
Alates vabandus, alates esimesest maist tohivad politseinikud trahvida inimesi. See tähendab, et asi on planeeritud pikemalt.
Asi on planeeritud.
Kui vähemalt suur laine sügiseks.
Ei. Asi on raud poolt planeeritud aastani 2030, sest on olemas dokument nimega koronastrateegia aastani 2030. Nii et asi on ikka pikalt planeeritud, ikka Eesti riik tegutseb korralikult. Ja...
Kus kohas me saame näha koronastrateegiat 2030?
Jään hetkel vastuse võlgu, see dokument on olemas, aga kus ta välja pandud on, ma... Kaldun arvama, et avalikusele välja pandud veel ei ole.
Veel?
Küll loetakse kirikud refilt ette, et naalutatakse kiriku uksele ka. Võt niimoodi. Aga jah, ma tahtsin öelda seda, et kuna viiruse kõrghooaeg veel kestab, siis valitsus peab vastavalt rahva nõudmisele midagi tegema, midagi toimetama, midagi ette võtma, nii et tuleb mingid kriisimeetmeid juurde keerata, eks ole. Neid ei tohi keerata liiga ruttu, sest see oleks nad kõhkra võitu.
Peab harjuma ja mõnu tundma.
Ja kõige hullem, on see, jah, lõgastu ennast ja tunne mõnu, eks ole, on alati räägitud. Aga kõige tähtsam on see, et kui me keerame, tähendab lõplikult, kõik lukku tähendab, kõik on kodus, uks lukkus, väljas on kuulipildu ja giljotiin, keset raaku ja platsi. No aga mis on siis järgmine samm?
Et ei, tuleks, midagi suur kojur... šokk!
Järgi. Sellepärast tulebki tasapisi juurde kerida neid meetmeid selleks, et oleks veel varuks ka, et saaks kahe nädala pärast veel sammukese teha ja veel kahe nädala pärast veel sammukese teha.
Iga valimisteni välja kõigepealt,
jah? Loomulikult, sest suur korona võit peab ju toimuma mitte päev enne valimisi, vaid piisav aeg enne valimisi, et valija, noh, tähendab kandidaatide deputaatide meeles siis ohmuke vaimust vaevatu, et valija siis jõuaks ka natukene mõelda aeglase mõtlemise ja lühikese mäluga nagu ta on ja teha oma no, valitsuse arvates motiveeritud otsuse.
Küsija Uruküllast, no, kui nii vanast siiniga sutada, jah, küsib. Kuidas näeb välja sõjaväe ja politseijõudude ja ka komando laskmine tänavale, kui nad peavad seda 2+2 reeglit järgima?
Võtta, see oleks küll väga huvitav. Ei, ma usun, et on niimoodi, et kõigepealt tuleb...
Kahur keskel ja poisid äärtes, sest lähemale tulla ei tohi.
Jaa, tuleb sõjavägi, eks ole, siis politsei lendab peale, ütleb, et palun hargnege, et oleks 2x2, need hakkavad vastu, siis tuleb ka komando.
Ja ise ka juba 2+2 kenasti hargnenud.
Ei, ka komando laendab selle ära.
No jah, neil on kaasimaskid,
neil on kaasimaskid, aga meil ei ole kaasirelva, nii et on täielik jama, jah?
No tead, ega siis kivi ajal ka ei olnud mingeid spetsrelvi, aga
oli hernesupp.
Kaasitati küll.
Hernesuppi oli, jah?
Jaa, no või midagi muud, ega meie ka ei tea.
Aga seda kasutasid juba vanad kreeklased muuseas täiesti ametlikult sõjaväe tegevuses, et sõdurite välja heited koguti savipottidesse katapuldiga, visati need siis vaenduse pihta.
Järgmine küsimus. Meie kuulaja SS... Scheisenbaumist küsib. Kihnus oli haigestunute suhtarv midagi umbes 500-100,000 elaniku kohta. Elanike aga 470 midagi. kui Kihnus elaks kaks inimest, nendest üks koroonas, oleks suhtarv 50 000 haigestunud 100 000 elaniku kohta. Rõve kolle ju numbrite keeles. Kas niisugune fenomen on võimalik ja kuidas aitab see kaasa Eesti jõudmisele 5 kõige koroonarikkama riigi hulka?
Toredad mõtted tulevad pähe, kui sa istud sellise botaanilise moodustise otsas nagu Scheissenbaum.
No jah, see on nagu, saad aru, see on nagu juured ülevalt pool ja sinna on siis juba veetis pandud.
No statistikaga annab igasugu toredad asju teha, eks ole, aga kui kuskil saare peal ma ei hakka Kihnut nimetama, ma sügavalt austan Kihnut ja kihnlasi, eriti Kihnu naise. Aga kui kuskil üksikul saarel elavad kaks inimest ja kuidagi ma ei tea, mis AliExpressi pakiga õnnestub ühele endast saada korona, siis üsna tõenäoliselt ka teine saab tema käes selle korona. Nad surevad ära. Suremus sellel saarel on 100% ja 99 ega 101 ei saa mitte kuidagi olla, sest surevad täpselt 100%.
Jah, ja just see moment ongi, et tegelikult 100 000 100 000 suri.
Ei,
kui
jah.
Nii rehkendada nüüd.
Kui see ekstrapoleerida 100 000 peale, nagu tavaliselt tehakse statistikat või miljoni peale, nagu kuidas keegi tahab, eks ole, no siis see number jah võib olla 100 000 või miljon või 10 000 000 või triljon või mida iganes. Ja, nii et see arvude mäng, ta on ikkagi keeruline mäng.
Viktor, 50 000 100 kui sureb,
ja.
Kui see sulandada sisse, ülejäänud Eesti piirkondade näitajatesse, siis meil on ikka ju, vaat siis on meil kurat võtaks pandeemia.
No vaata, mis mõttes nüüd, kui protsentides...
Kuigi me ei saa seda pildistada, paperi peal tähendab peaministrile kõlbab ja avanti popolo. Laseme sõjaväe tänavale, kõik on surnud.
Avanti popolo, sellel järgne Bandiera Rossa, nii et pole vaja.
Mis seal Bandiera Rossa läda on?
Peaaegu Läti lipp, jah. Vaata, seda statistika niimoodi ei tehta, et tuimalt tiedetakse protsendile nagu kukile, nii et see on natuke...
Vaat, siin ei ole protsendid, siin on absoluutarvud, mille poolest korona on üldse fenomen algusest peale.
Ja.
Nii pea, kui teda tutvustati teda absoluutarvudes,
ja.
Mis istutas... surematu kahtluse ussikese minu südamesse.
Jah, ma vaatan, et siin on kogu aeg tehtud niimoodi, et kord on näidatud meile absoluutarve, kord on näidatud protsente.
100 000 võrdarve.
100 000 vastavalt sellele, milline number on hirmsam. No näiteks praegu iga jumala hommiku antakse kõigis torudes teada, et mitu inimest on siis koroonamanalasse viinud. Ja see number summeerub pidevalt eelmise aasta algusest. Inimest niimoodi statistikat ei tehta. Statistikat tehakse kalendaarse aasta kohta 1. jaanuarist kuni 30. detsembrini ja siis 1. jaanuarist uuel aastal hakkab asi nullist peale. Aga nii näeb muidugi hullem välja, et võiks ka summeerida näiteks grippi surnud inimesed 20 aasta jooksul, aga 150 aasta jooksul oleks veel ägedam. See number oleks olnud suurem kui kogu maakera elanikkond.
Selle kohta ütleks kohe, nagu ma kuulsin viimati, kui mingi söögi koht lahti oli, kedagi kellelegi ütlemast, et madre de diost. Midagi ta oli.
Jah,
aga lugu on hull. Siin ma lugesin veel täna hommikul pealkirja, mis mõneti puudutab sind ja mind. No ja kõiki ülejäänusid loomulikult rohkem. Nimelt stressitase Eestis. Et vaata, see on ikka pealt 50% ja see, no ma nii täpselt ei vaadanud, 75% juba on niimoodi, et hullumise äärel ja nüüd hakatakse päästma inimesi, see saadi miljoneid. Ja ma küsin, kas ei võiks vaesuvatele eestlastele selle miljoni kätte ette anda. Usu mind, see raviks ka väga paljude stressi.
Ja, sest mingid poed on veel lahti. Vaata, noh, anna inimestele raha kätte, eks ole, nad löövad selle läbi, unustavad üsna kähku ja siis tahavad veel saada. Aga mis puudutab stressi, jah, inimesed on stressis.
Inimesed kardavad ju.
Milline piirneb juba ka paanikaga, jah.
Hirm ja paanika, ja, mida me vaikselt pehmendame nimetusega stress.
Meie siin, jah, ja aga nüüd pehmendab nimetust, kuid kerib paanikat üles kogu aeg, iga jumala päev, ja seda näitab kas või rahva küsitlus, mis näitas, et ma nüüd täpselt numbreid tean, et muutud iga päev, mis mingi 70%, üle 70% rahvast nõuab nende piirangu meetmete karmistamist, neil on ikka veel vähe, ja stressi näitab kas või see, et oota, viskame väikse kivi vaba ajakirjanduse pihta, et nüüd eilane uudis oli see, et peaminister Kaja Kallas ütles, et Eesti jääb lukku ilmselt veel kuni suve lõpuni. Aga no, inimest, see on räige vale.
See on räige vale.
See ei ole peaministri avaldus, sellepärast, et peaminister on praegu koronaga haige, mis ei ole üldse mingi julkumise teema, vaid ma täiesti südamest ja siiralt soovin talle kiiret tervenemist. Aga kuna ta on hetkel haige, siis peaministri ülesannetes on Jaak Aab. Ja Jaak Aab annab praegu peaministri ülesannetes intervjuusid. Aga häbematud ajakirjanikud suutsid ühendus saada kodus haige oleva ja ilmselt haigustõttu ka võib-olla
natuke meeltesegaduses.
Ütleme otse hirmunud naist rahvaga, see ei olnud mitte peaministri Kaja Kallase avaldus. See oli haige ja hirmunud naiste rahva mitte avaldus, sellepärast, et ta ei ole hetkel ametisik, ta on haige. Nii, et need olid haige ja hirmunud naiste rahva sõnad olid need. Ja see paisati meie ette meediasse, et peaministri avaldus, peaministri ülesannetes, ma kordan praegu Jaak Aab. Aga Kaja Kallas, ma loodan, et teda ravivad Eesti riigi kõige paremad ja tugevamad tohtrid, nii et meile küll ei teatata, kuidas ja mis moodi ja milline tema seisud on, aga juu see on siis riigi kaitseseisukohalt tähtis asi salastatud ja ega seda me ei peagi teadma, nii et soovime talle kiiret paranemist, aga ajakirjanikud ärgu siis tema nimel avaldusi tehku.
Ja aga tema ise ärgu ka vadistagu ajakirjanikega, olgu kenasti haige, ümbritsegu teda südamesoojusega lähedased, kes annavad talle sooja piima ja nii nagu...
Ja, ei, no, Hanne Rasva kui kindlasti mitte, ta ei salli ekret, aga noh, võtku arstide poolt määratud rohtusid, eks ole saagu terveks, aga no paljugi, mis haige palavikuga inimene võib öelda, ega seda siis alati ei pea lehte kirjutama.
Jaa, see ongi omaette teema, see sama meedia, mis põhjustab segadust, mis põhjustab... Kui ma loen pealkirja, ma võtsin meelega praegu arvuti lahti selleks, et esitada sulle see pealkiri täies ilus. Kas lapse lasteaeda viimine on korona ajal kuritegu? Ja jutumärkides tsitaat. Lapsi tuuakse lasteaeda tihti sula selgest mugavusest. Ma küsin... Kes selle kirjutas ja kes kogunevad lasteaeda, keda laste sinna viimisega segada ei tohi?
Lasteaed ongi põhimõtteliselt mugavusteenuseks ole, nii nagu on kesküttev, elekter, ma ei tea, kooleks ole ja mida igane ühistransport, kõik, mis meid ümbritseb. Inimene on kõik asjad leiutanud ikka oma mugavuse pärast, on ja isegi atompammi leiutas mugavuse pärast, et vabastada endale mingid muud territooriumid. Nii et kuritegu on see, mis on seadusega keelatud ja karistatav. Seadus ei keela lapse lasteaeda viimist, nii et kuritegusega kindlasti ei ole. Aga kuna lapsed, no praegu on üsna suvaliselt tõmmatud see piir kuni 12 aastat, et nad koronat raskelt ei põe ja nad ei ole nagu ohustatud, elanikkonna grupp tuleb lasteaeda viia, sest no, muidu läheb pere üsna raskeks, kui see on kaks last, eks ole mõlemad lastehaia healised, see need lastehaide viia ei saa. Kuhu need lastehaid viiakse, kui ema peab tööl käima, igaüks ei saa ju kodukontori tööd teha, kui sa oled, ma ei tea, kojanaine näiteks.
No mis, kui sa oled töötad kassas. Tehase
tööline ja ehitaja ja ehitaja kontori tööle ja kassas. Ja. Ei, no põhimõtteliselt kassas isegi saab mingi robot sinna panna. Aga kui lasteaeda ei saa lapsi viia, kuhu nad viiaks vanaema juurde. No, seda küll ei tohiks teha, sest lapsed võivad viirust kanda ja siis on
no, vanaema kindel minek. Kõik võivad viirust kanda, siin ei maksa lapsi ja,
aga see on klassika, et vanaemale toovad lapselapsed suve viiruse kõrge.
Jah, see on klassika. Siin on muidugi, vaata, see viib veel ühe teema juurde, mis ei ole niisugune, et seda päris avalikult puudutama peaks, aga see on seotud nüüd Mulgi Härberi ehk halliste hoolde koduga. Ja kui ma näen pealkirja, et tütar ütleb, viisin halliste hoolde kodusse terve ema. 16 päeva hiljem sain teate tema surmas. Iseenesest, tead, ma olen analoogiliste nähtustega ise kokku puutunud. Ma olen näinud, mis moodi toimivad ja toimuvad asjad hooldekodudes ja eriti arvestades praegust aega. Me oleme siin serveerinud tõesti sinise äärega taldrikul igasuguseid asju, mida noh, nii puhtal kujul rõõmsa häälega just ei serveerita. Aga kui üks inimene viiakse hooldekodusse, näiteks mina, ja ma 16 päeva hiljem surnud olen, siis no, niimoodi kõrvalt vaadates minu hing ütleks selle kohta, et kui ta juba see keha hooldekodusse viidi, ju siis oli põhjus. Ja ju siis ei ole siin ka tegelikult midagi eriti imestada. Vaatasin natuke tausta, 44 kohta, 24 koronahaiget või vähemalt viiruse kandjat. Noh, loomulikult on vanakesed üksteisest eraldatud tubade uksed ilmselt kinni, aga jah.
No, kõigepealt sul on raudpolt hõigus, et täie tervise juures ja täie selle jõus inimest mitte keegi hooldekodusse ei vii. Ma olen
väljaarvatud õudsed eri juhtumid,
muidugi, ja.
Linnalegendi järgi kapo.
Jah. Linna nõukajal midagi sellist võis toimuda. Ja. Et me tänapäeval küll kindlasti kohe mitte. Nii et need inimesed, kes viiakse hoolde kodusse, no üsna harvad juhtumid, kui keegi sealt eluga välja tuleb, sellepärast, et see on elu lõpp.
No kui raha saab otsa, tuleb eluga välja, aga võib öelda, et pärast seda, kui ta nendes piinades seal vabastati, ei pidanud tema tervis ikkagi vastu.
See on elu lõpp etapp, nii et pärast hoolde kodu järgmine samm reeglina on ikkagi seal, kus see raha ei küsita, kus pole maksuametitega vabariigi valitsust isegi mitte. Nii et inimesed, kes hooldekodusse tulevad, enamasti nad kahjuks oma elu tee seal ka lõpetavad. Nii et
sel on põhjus, eks ole?
Jah, aga lähedased ei suuda alati selles objektiivselt suhtuda. See on aru saadav, sest no kellegi emake on ju emake, eks ole, ta temaga rääkis ja nad said üksteisest aru ja nii edasi, aga no hooldekodusse jõudes siis selgub, et inimene ei ole enam adekvaatne, ei suuda ennast ise teenindada ja nii on, et lähedused näevad seda nüüdki teise pilguga.
Konkreetse juhtumi pealt ma ütleksin, et nii on juba enne hooldekodusse minekut, et parem on vana inimest mitte jätta kaasi või muu elektripliidi ja nende riistadega ühte ruumi. üksinda .
Ja seda küll, aga on veel üks tähtis nüans, et kui inimene on ikkagi üsna raskelt haige, ütleme voodihaige, siis ükskõik kui kõvasti lähedased teda ka ei armastaks, ei ole võimalik kodus korraldada vajalikul tasemel hooldust. Ei ole, sest kodus ei ole seda tõstukit, millega sa voodihaige tõstad kuskile tussi alla või panni. Sa ei tunne korralike hooldusvõtteid, kuidas peab iga kahe tunni tagant.
See tähendab, et tõmbad oma selja ära ja siis oled
ei ises... ole võimalik. See tähendab, sa võid oma selja ära tõmmata ja ikka sa ei suuda teatud... staadiumis olevale haigele kindlustada tema jaoks vajaliku, inimlikult vajaliku hooldust, nii et ei ole midagi parata, vaatavalt tuleb ikkagi langetada see otsus, et viia inimene sinna, kus ta saab talle vajaliku hoolduse kätte. No teine asja on jah, et hooldekodud on erinevad, eks ole, suhtumine võib ka natuke erinevalla, väga suuri raskusi on personaliga.
Võt seda ma tahtsingi öelda, et kui nüüd on tõbi sees, ja pool personalist haige, siis on asi võt seal per algusega kohas ka.
No vaata, kuna Eesti on pidevalt sõjaheelses seisus, eks ole, siis meil läheb kaitseväele rohkem raha kui sotsiaalhoolekandele ja sellepärast meie hoolekandudes on selline nagu on ja hooldekodudes on kõige suurem puudus personalist. Sellepärast,
kas et... me ei võiks kuidagi kaitseväge suunata siis? No, nagu siin...
Ei saada peab istuma kahurite raketide taga olema valmis, sellepärast, et iga hetk
raketid algab... võib õu
ei
jätta.
Ei, iga hetk algab seda. Ja ongi niimoodi, et kuna hoolekandes raha ei jätku, ei ole võimalik palgata juurde hooldajaid või tuleb tõsta kliendi poolt makstavad tasu, seda ei ole võimalik tõsta, sest see on niigi suurem kui inimese pension, eks ole. Olemegi sellises seisus, et me ei ole võimelised kindlustama vajalikul hulgal personali, siis hoolde palk on väike.
Huvitav, miks?
Sest ei ole võimalik rohkem maksta, raha ei ole, siis tuleb tõsta voodikoha hinda, hooldekodu koha hinda.
Need hooldajad seal panevad ju ka ööpäevad jutti ja pikematki.
Ja peale selle väga raske on leida kvalifitseeritud hooldajad, sellepärast, et jah, korraldatakse hooldajatele kurset, antakse kvalifikatsiooni tunnistus kätte, selle tunnistusega ta lööb tagant kätt hooldekodu ukse kinni ja läheb haiglasse, kus ta saab suurelt palka, peleb hoopis Soome ära. Nii et personal on vähe, eks see personal on selline nagu on, eks ole inimesed, kes on nõus selle pisikese palga eest sellises asutuses töötama, hooldama kasima haigeid vana inimesi, nende järel siis kraamima ja mida iganes ise kujutate ette, mitte midagi meeldivad selles töös ei ole.
Ja et nüüd keegi ei võtaks meie seda teemat nii endasse puudutavana või solvavana, siis lohutage ennast sellega, et siin me doktor Vassiljeviga vestlesime, tema ja minu tulevikus, mitte teie omas, teil läheb kindlasti kergi.
Jaa, te lähed elusalt taeva.
Jaa, see on palju toredam. Aga jah, praegu on meil teemasid igasuguseid. Tuuakse, nii öelda, väikese vürtsina sisse siin ka pedofiilia, kui palju treenerid on siin lastega teinud seda, mida ei tohi. Ja põhimõtteliselt üritatakse jätta ka, ma ei tea, kas üritatakse on õige sõna, aga tundub, et kuidagi pidi hakatakse avastama, et jälle siin seal varsti tuleb välja siukene artikkel, et jälle meie sotsiaalmeediastaar, tal tuli korraga meelde, kuidas 40 aastat tagasi keegi talles selle samuses, sinna samusesse. Mis toimub, kas seda...
No toimub see, et nüüd tahaks ka võibolla seda samus sinna samusesse,
saada,
aga nüüd keegi ei pakku enam.
No seda jah.
Jah, no, tähendab, Eestis on oma pakkunud sadu treenereid ja kümneid tuhandeid või võib-olla, no vähemalt kümneid tuhandeid lapsi, kes käivad trennis, eks ole, ja mingid 3-4 juhtu on leitud, kus on midagi seksuaalset laadi toimunud. Nii et sama hästi võib öelda, et kuskil kirjutad, et mingi taksujuht oli kellegi vägistanud, siis võib öelda, kõik taksujuhid on vägistajad või. Et, no ma ei tea, võib-olla mingi postimees on seal midagi kuskil pihte pannud, kõik postimehed on vargad või. Niimoodi ei saa arutada, nii ei tohi kirjutada.
Aga põhimõtteliselt on siin siiski üks tühi koht, üks hämarala, nii nagu perevägivallaga. Mul süveneb veendumus, et kui kuhugi suunatakse piisav rahamass, siis on hoobilt meie meedia perevägivalda täis. Ja. Kui suunatakse rahamass teise kohta, selgub, et kooli kiusamist, no nüüd juba siis, ma ei tea, arvutite vahendusel on Eesti täis. Suunatakse raha järgmisse kohta. Treenerid trukivad lapsi palehigis. Kas see on, no tõepoolest, nagu ütleme, psühhiaatrid saavad nüüd raha? No ma ei tea, raha teeb meie meelsuse läbi meedia. Ma ei ütle, et igasuguseid niisugusi jälkusi ei ole olemas, aga kas me kõrvaldame nende põhjuseid?
Need põhjused ei ole võimalik kõrvaldada projekti põhiselt, eks ole, täna võtame treenerid, homme võtame taksoid üle, homme võtame, ma ei tea, kojamehed või kassapidajad.
Ja siis
igane
selgub, et vanglas ei jätku valvureid.
Ei, jahkus juures valvurid võivad ka midagi seal toimetada vangide kallal.
No, seda me oleme ka lugenud, oli no. See Ukraina näide nüüd üle eile või?
Jaa, nii et me kõik oleme inimesed ja miski inimlik pole meile võõras ja inimeste seas ikka leidub neid, kellel on mingid hälbed, kellel on väikest viisi kleptomaania, kellel viina viga, kellel veel midagi. Nii et see ei tähenda seda, et kogu inimkond oleks hukka läinud. See ei tähenda, et kogu treenerkond oleks hukka läinud ja see ei tähenda, et kõik spordipoisid ja tüdrukud oleksid tunda saanud seksuaalset ahistamist.
Viktor, tegelikult
kuule, aga mulle tuli meelde, aga mina käisin ka trennis, mitte eila, vaid siis, kui mina olin 13-14, on ju, ja ma käisin suusa trennis ja mina ei mäleta, oi, meil olid väga head treenerid, et mõni on siia maani veel elavate kirjas ja väga toredad inimesed, mul on nendes suurepärased mälestused, kuigi minu sportlasele mitte iialgi asja ei saanud, nii et nemad hoidsid mind seal nii kaua, kui võimalik oli, kuna lõpuks öeldi lapsevanematele, et kui mis te sest lapsest ikka piinate, võtke ära. Aga meil olid vahvad talvelaagrid ja suvelaagrid. Ja nüüd 50 aastat hiljem mul tuleb meelde, kuule, aga me seal poistid rukud, me väikest viisi ahistasime ja teine teist isegi teatud seksuaalse alavarjundiga seksuaalse tahistamiste ei saanud toimudest interneti on, me ei teadnud, kuidas asi käib, aga mingi seksuaalse alatooniga see oli, kuid mitte ühegi treeneri poolt, aga oma vahel ja
peale selle, nagu me mäletame, kuskil keegi naisterahvas ütles, et Nõukogude Liidus seksi ei ole.
Vaata, Nõukogude Liidus ilmselt seks alles natuke hiljemst interneti ei olnud, jah. No, jah, aga no, midagi ikka toimetati sellepärast, et no kuule, no isegi karjase väiksed vasikad, eks ole, siis nad harjutavad teatud asju üksteise peal ja kana karjas samamoodi, kukki ei ole, kanad karatustuvad üksteise seljas.
Nii, Viktor, always look on a bright side of life. Loen mina pealkirja ja küsin, noh, vaata, koronaviirusel on oma positiivne või kuidas seda käsitleda?
Võt, kas hea korona positiivne on
nimelt,
positiivne?
Ma loen siin pealkirja, et eakate seksuaal elu on aktiivsem kui kunagi varem. Vaat, mis sellest vaat, kus, võib
kus
välja
see
tulla?
Asi võeti üldse, kus see asi võeti?
Kindlasti kellelgi on...
Kogemusi. et kuuleb, tähendab, et 30 aastasel ajakirjanikul, eks ole, on 30 aasta taguseid kogemusi vanainimeste vahelise seksiga.
No jaa, vaat, aktiivsem kui kunagi vanem, varem, no millega see... võrreldes?
Millega võrreldes, ega sel ajakirjanikul ei ole mingit võrdlusmomenti. Nii et õigem oleks kirjutada, et kirjutatakse sellest tunduvalt rohkem kui vanasti kirjutati.
Aa, teema avatakse, aga, värav teema juurde avatakse.
Aga kui me vaatame praegust aega, näiteks 30 aasta tagust aegas, praegu kirjutatakse tunduvalt rohkem pedofiiliast, nekrofiiliast, zoofiiliast, pedonekrofiiliast, igasugusest rämpsust ja jamast rohkem 30 aastat tagasi. Kas see tähendab seda, et seda on rohkem kui oli 30 aastat tagasi?
Ja, ei, seda ole. Midugi. Peale ei, selle, ole. Nagu ma aru saan, kirjutatakse teemadel, mis reeglina inimeste sigistamisele nüüd küll kaasa ei aita. Küll aga minu... võib mõjuda oma ette propagandana.
Minu mõelest seda vanaimese asja nimetati juba 300 aastat tagasi, just nimelt. Vana inimeste asjaks.
Ja, nii on.
Laste aga... asjaks kohe kindlasti mitte.
Ja küll. Ma lõpetaksin selle teema võibolla järjekordse viktoriini küsimusega, mida tõepoolest sulle ei ole siin kirjalikult saadetud, aga küsimus ja milline on kõige kehvem seks poos?
No, kõige kehvem seks poos on see, et mees on teleka ees ja naine on köögis.
Ei noh, tegelikult niimoodi erootilisuse mõttes, aga, et on... sina oled all, aga peal ei ole kedagi.
Kuule, aga naised räägivad, et väga vahva sekspoos on roodia, nagu üks naistalas rääkis, et istub mehe peale kaksi ratsa, siis ütleb mehele, aga mul on süüfilis ja vaatab, kaua ta peal püsib.
Ja, niisugused roppused on küll, aga läheme siis roppuste pealt, noh.
No me mängisime
millega praegu... tegeleb Riigikogu, mis probleemid seal on, millega luuakse meile helget tulevikku, nii et sõjavägi veel tänavale ei tule ja et piirangud on suve lõpuni ja juhei hõissa, võtame Overtoni terviseks.
Ei, jaa, no Riigikogu tegeleb praegu sellega, et võtab vastu lisa eelarvet, nii et ütleme nii, et pritsib pappi korona peale, et seal on abipaketid, mis lähevad küll, lähevad haigekassale, vaktsiinide ostuks, lähevad teatud majanduse harude toetamiseks, kes jäi klientideta tööta. Ja seda arutatakse praegu. Arutatakse vaktsineerimisplaani, arutatakse vaktsiinide ostmist, kust, mida, kuidas, kui palju saaks. Erinevad poliitikud toovad välja erinevaid stsenaariume, et võiks rääkida inglastega, hiinlastega, võib-olla isegi venelastega, et kus saaks veel mingisugust vaktsiini osta. Aga tegelikult midagist hullu ei ole, sellepärast, et Eesti on muuseas vaktsineeritute protsendilt on kuskil esirjaas, minu meest maailma riiki teisi kümnes, nii et kuna väike riik, siis vaktsineerimist on natuke lihtsam korraldada, nii et süstimine toimub.
No näed, Iisrael oli siin vägevasti esirjaas, aga ja. Nüüd tuleb välja, et Iisraeli riik on antud selle vaktsineerimise pärast kohtusse, et nad olla mingit Nürnbergi protokolli rikkunud ja nüüd on asi Haagi kohtus.
Aga kas sa ei ole tähele pand, et pärast igat suurt sündmust lõpeb asju kohtuga? Ja sõjad lõpevad kohtuga?
Ja, üldiselt ja. Küll. Just.
Aga kohut peetakse kaotajale.
Aga mitte kõik sõjad ei lõppe kohtuga. Ja. Need sõjad, kus õiglased ja head võidavad, need kohtuga... Võib-olla alati ei lõpe...
Oota, aga kas ei ole tähele pandud, et absoluutselt kõik sõjad alati lõpevad sellega, et võidab hea ja üüglane.
Jaa, aga ja tema võit võib olla nii täiuslik, et pole nagu kedagi kohtu alla anda.
Selline võitlus rahu eest, et ei jää kivi peale.
Just nimelt.
Ja.
Tegelikult perspektiiv on totter, sellepärast, et teemade ring, mida käsitletakse, aheneb. Aga kui... Teemade ring aheneb, me võime võtta siin näiteks sinu, minu, kui Neid asju, mis meid huvitab, jääb järjest vähemaks.
Tead, see näitab, et... Ei jää, minu huvid on väga laiad ja mina võin veel rääkida. Joo, loomulikult, mul ikka ajumahtu jätkub, eks ole, infot ma kogun endasse ka päris palju, aga ma kõik endasse ka ei kogu, suurem osa jookseb nagu lädi, eks ole, aga ei, teemasid on hästi palju, kas või neegritest. No, neegritest võib rääkida...
Jah, võib küll, ja, aga ma mõtlen seda, kord, et teemad, mida käsitletakse riiklikult olulistena, no, välja arvatud muidugi see, et ettevõtlus suretatakse välja kõigi vahenditega või kui eestlane või veel muu.
Aga mitte kogu ettevõtlus, sellepärast, et välja suretatakse teatud sektorid, turismitransport kõigepealt mingil määral meedia ka, no, meedia leiab endale uusi teemasid ikka, tema oskab nina vee peal hoida, aga mõned jällegi sektorid teenivad, nii et need, mis on seotud seal vaktsineerimisega ja analüüsidega, ja, nii et pangandus teenib päris hästi, sest rahad liiguvad siia sinna kinni. Kinnisvaraturg on väga elav sellepärast, et ostetakse hoogsalt kinnisvarakohta, ehitamine käib. Inimesed istudes kodus teevad kodus remonti, targemat pole teha, ja et hästi palju tehakse remonti, siis sellepärast pandi meil ehituspoed kinni. Aitäh muidugi selle otsuse eest. Drive-innis saab ju pahtli ja naalad kruvid saab kätte, aga tapeediga on ilge jama, sest seda on internetist väga raske valida, värvidest ei saa aru ja sa tahaks teha ta kaanta sile kare või pehme, tahaks nii käppaga katsele. Ei ole võimalik, no on nii kui on, aga pole viga, Eesti rahvas on väga rasketel aegadel kõigi võimude kiuste hakkama saanud, küll saab hakkama ka oma Eesti vaba valitsusega.
No seda ma olen tükk aega öelnud, et tõeline patrioot on see, kes jääb ellu isegi selle valitsuse juures.
Isegi oma valitsuse juures.
Jaa, nii ta on. Raske, 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 aga mitte ükski pühakiri ei ütle, et kerge peab või saab olla.
Jah, loomulikult, aga neegritest võib ka rääkida, sellepärast, et siin on toimunud väga huvitavaid arengud, et sõna ise on peaaegu, et ära keelatud, igalt poolt maha tõmmatud, aga subjekt on igalt jaustusväärne.
No jah, tema olla tohib, mina öelda ei tohi.
Astrid Lindgreni seda nüüd siis tsenseeritakse, eks ole, mis saab Pippi sukkaks, Pikk sukkast me ei tea, olnud on Tom koos kõige onnikesega, peab ilmselt tuleriidale minema. Eesti kunstimuuseum, see nüüd pani sensuuri alla sajandi tagused pildid, kus oli neeger, ma ei tea, sobuse või kaameli seljas, neegri perekond nii edasi, tõmmati see sõna maha, aga sensuur jäi poolikuks, et oleks võit näod ka valgeks võimata, vaid siis oleks olnud täielik sensuur. Ja nüüd, aga sõna neeger kui selline, eks ole, ega eesti keeles pole tal mitte mingit halvustavad variantit ja lõppude lõpuks nendes sajandi vanustes kirjandus- ja kunstiteostes on kirjeldatud just 300 aasta tagust orja, kes töötas suhkruroo istanduses, oligi neegel selle kõige halvemas ja taunitavas tähenduses. Aga Eesti mees ei ole mitte iialgi suhkruroogu kasvatanud, ei ole kunagi orja pidanud ja tema jaoks ei tähenda see midagi halba, sõna neegel. Vastu midagi 300 aastat tagasi eestlane ise oli Mats Maalt ja heal juhul hobusega, mitte keegi ei häbene oma Matsi sugu ega ei pea seda halvustavaks. Aga võt, halvustav on sõna afroameeriklane. Et kui keegi tubli prantsuse kodanik, kes elab Pariisis kolmandat põlvkonda, pole kunagi Afrikas ega Ameerikas käid, afroameeriklane selgelt viitab tema tumedale näo nähala,
no, välses juustele
ja alla vööd naljadele. Nii et võt, see on tõesti solvav.
Muidugi võiks siin ka mõni vandenõu teoreetikutest võtta ette ja vaadata üle võltspildid Abraham Lincolnist, kus on võetud ikka teise mehe keha ja Lincolni pea otsa pandud üle jäänud pilt on üks ühele kopeeritud ja pöörata tähelepanu ka Lincolni päritolule ja nahatoonile. Jälle huvitav seos millest võiks ju välja arendada, aga meie seda siin ei tee.
No aga tulles tagasi Eestisse, no kuulates praegu seda, mis sa räägid, mul hakkavad tekkima koledad kahtlused, mis pärast mälestusmärke Pätsule kujutabki endast ette ainult Pätsu pead.
Jah. Nii on kindlasti veel. Ja. Aga ma arvan, et täna see saate... Lõpetame ära, ei ole midagi parata.
Enne kui hilja, jah.
Sellise tempoga teised kutid mõnes teises jaamas teevad kaks saadet, ei ole häda midagi. Aga aitäh, Viktor Vassiljev, doktor ja Riigikogu liige, kes oli tähelepanelik, sai aru ka, aga ülejäänud kuulsid reibas sõnavahetust ja olgu rahul sellega.
Ja olge terved, maksuametil läheb teid veel vaja.
Ja meie püha sõda, et me oleksime terved ja et maksuamet, meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2021. aastal.